Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Amerikan Joe Biden në vizitë pa paralajmëruar në Kiev, thot se lufta e Putinit po dështon. Kosova së shpejti me fluturimet të planifikuara përmes Shqipërisë. Nxënësit në Kosovë të ndikuar nga fenomeni Andrew Tate. Shqipëria bllokon anijen me 22.500 tonë naftë kontraband nga Rusia. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden realizoi një vizitë pa paralajmëruar në Kiev, ku pret nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Duke folur për krahati, Biden tha se lufta e Rusisë në Ukrainë po dështon dhe premtoi më shumë mbështetje nga SBA-ja për forcat ukrainase. Ukraina qëndron në këmp, demokracia qëndron, amerikanët qëndrojnë me ju dhe bota qëndron me ju, tha Biden në prag të një vjetori të nisjes së pushtimit rus. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Rusia ka bërë përpjekje ta fshijë Ukrainën nga harta, por lufta pushtuese presidentit rus Vladimir Putin po dështon, tha ai. Biden i bëri komente gjatë një vizite të paparalajmëruar në Ukrainë, të parën prej se Rusia nisi pushtimin e këtij vendi gati një vit më parë. Ai u prit nga homologu Ukrainas Volodymyr Zelensky në Palatin Mariinsky në qendër të kryeqytetit Kiev. Një vit më vonë, Kiev i qëndron në këmbë, tha Biden, duke folur nga një podium i dekoruar me flamuj të SBA-s dhe Ukrainës. Ukraina qëndron në këmbë, demokracia qëndron, amerikanët qëndrojnë me ju dhe bota qëndron me ju, tha ai. Biden përgëzoi popullin e Ukrainës për, siç tha, guximin e luftë dhe tha se SBA-ja do ta vazhdojmë mbështetjen për të. E dija se do të kthehem, tha ai, duke kujtuar 6 vizitat e tij në Ukrainë gjatë kohës sa ka shërbyer si nën president. Biden tha se vizita e tij në Kiev në prag të një vjetori të nisjes së pushtimit rus konfirmon angazhimin e palëkundur të SBA-s ndaj demokracisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Kur presidenti rus Vladimir Putin nisi pushtimin gati një vit më parë, ai mendoi se Ukraina është e dobët dhe se perëndimi është i përçar. Ai mendoi se mund të na mposht, por e kishte gabim, tha Biden. Ai shtoi se SBA-ja po përgatit një dërgesë të re të pajisjeve kritike për Ukrainën, e cila, siç tha, do të përfshijë municione, artillerie dhe radar të mbikëqyrjes ajrore. Biden, i cili do të vazhdoj udhimin në Poloni, paralajmëroi edhe sanksionet të reja kundër shtetit rus. SBA-ja është ndër ofruesit më të mëdhenj të ndihmave për ushtrinë ukrainase. Që nga fillimi i pushtimit rus më 24 shkurt të vitit të kaluar, Washingtoni ka dërguar pajisje mbrojtëse dhe logjistike në vlerë prej 10 miliarda dollarësh. Zelensky tha se vizita e Bidenit është një shenjë jashtëzakonisht e rëndësishme mbështetjes për të gjithë ukrainasit. Aktualisht në Ukrainë po vendoset fati i rendit ndërkombëtar, tha ai. Vizita e presidentit amerikan u zhvillua në kohën kur forcat ruse janë duke sulmuar rënd pozicionet ushtarake dhe vendbanimet civile në Ukrainën lindore dhe jugore. Rusia kreu 10 sulme raketore dhe 25 sulme ajrore në rajonet lindore të Luhanskut dhe Donjeckut, si dhe në rajonin jugor të Zaporizhjes, ta shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase në raportin e tij të përditshëm. Sipas tij, sulmet lanë disa civil të vrarë dhe të plagosur. Pa dhënë më shumë detaje, shtabi paralajmëroi se kërcënimi nga sulmet ruse mbetet i lartë në të gjithë Ukrainën. Biden dhe Zelensky u takuan për herë të fundit në dhjetor, kur presidenti Ukrainës qëndroi për vizitë zyrtare në Washington. Aso kohë, Biden e siguroi homologun e tij se mbështetja e Shteteve të Bashkuara për Ukrainën do të vazhdojë për aq kohë sa të ketë nevojë.
Këshilltari amerikan për siguri kombëtare Jake Sullivan ka konfirmuar se delegacioni presidenciale ka informuar Rusinë për udhtimin e presidentit amerikan Joe Biden për Kiev. Udhtimi është planifikuar që disa muaj, mirëpo vendimi është 6 martë të premten. Shtëpia e bardhë është thënë të ketë njoftuar rusët për udhtimin e Biden disa orë para nisjes për në Kiev në mëngjesin e së dielës. Biden ka qëndruar më shumë se 5 orë në kryeqytetin Ukrainas duke u konsultuar me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky për hapat e radhës teksa lufta e Rusisë në Ukrainë mbush për pak ditë një vit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kompanitë ajrore nga Kosova për dhe nga vendet e bashkimit evropian shumë shpejt do të shfrytëzojnë në mënyrë të planifikuar korridorin ajror të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, sipas përfaqësuesve të kompanive ajrore, pritet ulja e çmimit të biletave dhe shkurtimi i kohës së fluturimit për 30 minuta. Aktualisht, fluturimet komerciale nga aeroporti Adem Jashari në Prishtinë mund të hynë dhe dalin vetëm nga Maqedonia e Veriut. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Çmimet e biletave të udhëtimit me aeroplan do zvoglohen, koha e udhëtimit do shkurtohet nga Kosova për në shtetet perëndimore dhe në Asjeltas, në rast të lejimit të fluturimeve të planifikuara ajrore në mes Kosovës dhe Shqipërisë, thot Remzi Jupi, themelues i kompanisë ajrore Eurokoha. Fluturimet komerciale që nga përfundimi i luftës më 1999 nga aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari mund të hyjnë dhe dalin vetëm përmes korridorit ajror që e lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Kurse korridori ajror përmes Shqipërisë shumë shpejt do jeti planifikuar për fluturime, thot për Radio Evropa e Lirë Bujar Ejupi, drejtori përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës. Për koordinimin e trafikut ajror në mes Prishtinës dhe Tiranës në vitin 2020, ishte nënshkruar një letër marrëveshje përmes e cilave janë hapur dy pika koordinuese, Kukat dhe Arbër, për hyrje dhe dalje në kufirin me Shqipërinë. Marrëveshja ishte nënshkruar nga udhëheqës të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit të Kosovës dhe Agjencisë Nacionale të Trafikut Ajror të Shqipërisë, Alba Control. Ejupi tha se pikat Kukat dhe Arbër që nga viti 2020 mund të përdoren nga kompanitë ajrore në koordinim mes dy agjencive, por të njëjtat nuk janë të planifikuara për fluturime. A i sqaron se në qëfar forme aktualisht realizon fluturimet për mes këtyre dy pikave.
Në sistem është pa mundur sot me të planifiku pikën aerore hyse dhe dalse që është për mes Shqipëris që e lidhë Shqipërin me Kosovën. Për shkak se nuk e lejon sistemi, endes nuk lejon sistemi. Por ato gjatë kohës fluturimit, marveshe mes dy shërbyze navigimit aeror, ato përdoren tash në baza taktike.
Për të eliminuar këto procedura, Ejupi thekson se shumë shpejt këto dy pika koordinuese do shënjezon në hartat ndërkombëtare ajrore. Bëhet fjalë për hartën e Organizatës Evropiane për Sigurinë e Navigacionit Eurocontrol që përdoret nga të gjitha kompanitë ajrore. Pas finalizimit të procedurave të shënjezimit, ai tha se të gjitha kompanitë ajrore që operojnë në tregun e Kosovës do shfrytëzojnë këto dy pika. Remzi Ejupi, themelues i kompanisë ajrore Eurokoha, ndërkaq thekson se autoritetet e Kosovës dhe Shqipërisë janë vonuar në përfundimin e këtyre procedurave.
Por unë mendoj që kjo duhet sa më shpejt për arsye se e shkurton rrugën minimumin për 30 deri në 40 minuta. E 30-40 minuta me shkurtuar rrugën ndikin shumë të madh kohë, ka bjen shumë edhe çmimi.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Agjencinë Nacionale të Trafikut Ajror të Shqipërisë, Alba Control, se cilat janë arsyet e mos planifikimit të fluturimeve të Prishtinës për Tiranë, por deri më tash nuk ju kanë përgjigjur interesimit tonë. Iniciativa për shkurtimin e korridoreve hyrëse dhe dalëse në Kosovë përmes Shqipërisë është nevojshme dhe realizueshme nga ana teknike, konsideron magjistri i aviacionit Albion Idrizi, një herësh ndërmarrës në fushën e udhëtimeve dhe turizmit në Kroaci dhe Kosovë. Shkurtimi i vijës ajrore do bëj aeroportin e Prishtinës me konkurent në rajon dhe me joshes për kompanitë ajrore për shkak të kostos më të ulët të operimit. Përveç koridorit të Shqipërisë, Idrizi thekson se është i nevojshëm edhe krijimi i hapësirës ajrore me Malin e Zi. Kosova është në përpjekje të vazhdueshme të kontrollimit të plotë të hapësirës ajrore të Kosovës, e kjo nënkupton edhe hapjen e koridoreve të reja ajrore, thuhet në përgjigje të Agjencisë së Shërbimit të Navigacionit Ajror të Kosovës, agjenci kjo që menaxhon hapësirën e ulët ajrore. Normalizimi i hapësirës ulët ajrore të Kosovës, ndër të tjera, përfshin hapjen e koridoreve të reja ajrore midis Republikës së Kosovës dhe të gjitha vendeve fqinje, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Hapësira ajrore e Kosovës që nga shtatori vitit 1999 është pjesë e hapësirës së përbashkët operacionale të Ballkanit JOA të NATO-s. Në bazë të marrëveshjes në mes të NATO-s dhe Hungarisë, hapësira lartë ajrore e Kosovës mbi 6200 metra që nga prilli vitit 2014 menaxhohet nga ofruesi i shërbimeve të navigacionit ajror të Hungarisë, Hungaro Control. Vazhdimi ofrimit të këtyre shërbimeve nga Hungaro Control është bërë në vitin 2019 pas përfundimit të periudhës 5 vjeçare të filluar në vitin 2014. Kosova ende nuk ka arritur kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore, edhe pse vazhdimisht kanë pohuar se parashikojnë të investojnë në zhvillimin e infrastrukturës e nevojshme për të menaxhuar edhe hapësirën e lartë ajrore të Kosovës. Ndryshe, vitin e kaluar për dhe nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës kanë udhëtuar rreth 3 milion qytetar me mbi 21.000 fluturime brenda një viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Në mesin e miliona ndjekësve të influencuesit britaniko-amerikan Andrew Tate, ka edhe një numër të rinjve kosovar, numri i saktit të cileve megjithatë nuk dihet. Në një klasë të 12 në shkollën Sami Frashëri në Prishtinë, disa djemë i përkrahin qëndrimet mizogjene të Tate, i cili tani po qëndron në paraburgim në Rumani, shkaku i akuzave për trafikim me njerëz. Gazetarja jon Doruntina Baftiu ka përgatitur materialin në vazhdim.
21 duartë ngritura lart në një klasë të gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë tregojnë se rreth 60% e nxënësve të saj, 17 dhe 18 vjeçar, e njohin influencuesin britaniko-amerikan Andrew Tate. Tate ka grumbulluar miliona ndjekës online, edhe pse është përjashtuar prej disa platformave si TikTok, Instagram dhe Facebook për shkak të komenteve misogjene apo paragjykimeve të rënda ndaj grave. Përmbajtja e tij në TikTok është parë më shumë se 12 miliard herë. Në disa video të ti, Tate krahason gratë me qantë dhe thot se ato e mbajnë një pjesë të përgjegjësisë për përdhunimin e tyre dhe se duhet të heshtin, të bëjnë fëmijë dhe të rrinë në shtëpi. Tre djemë në një klasë të 12 të gjimnazit Sami Frashëri besojnë se Tate është i keq kuptuar nga publiku dhe thonë se ish kickboksieri britaniko-amerikan ka respekt të madh për gratë.
A dhe a i përkrov drejtate e grova, a më njo ekstremistën që kam të qepa, vëdin, që na me shumë për shambull edhe fejt e komës një njëra, vëdin, a i qatësen e më hën, e ka zënë që na jem burra, të jem grovin, na klasifikën që shdojt.
Tate, i cili në fotografitë e tij në rrjetet sociale, pozon me vetura luksoze, armë dhe cigare, është arrestuar në Rumani me 29 tjetor të vitit të kaluar bashkë me vëllain. Mbi ta ngarkojnë akuza për trafikim me qenje njerëzore dhe përdhunim, akuzat të cilat ata i mohojnë. Mbështatësit e Tate hedhin dyshime mbi këto akuza, duke vajsuar Matrixin. Me këtë, ata i referohen një filmi amerikan ku flitet për konspiracion. Se sa mund të jetë numri ndjekësve të Tate në Kosovë nuk është e qartë, por aktivistja dhe udhëhecja e mediumit feminist Grazeta, Eurisa Rukovci, thot se Tate tërheq audiencë duke u folur ndjekësve të tij në gjuhën e tyre dhe duke u legitimuar frustrimin që mund ta kenë ndaj grave.
Mundet me pas një farë ndikimit qëndrushëm besimin edhe në qëndrimet e trimve, cëllë shumë letë mundet me undiku për i pikpamjeve ti duke që mantena edhe vazhdimësi në dhunës në baza gjinore edhe diskriminimit në të tjeshëm ndaj grave.
Tate është themelues si një komuniteti online i njohur si Hustlers University, ku antarët paguajnë një shumë të caktuar parash në muaj për këshilla se si të bëjmë para. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, Jeton Demi, thotë se nuk ka pasur shqetësime të shprehura lidhur me ndikimin e Tate në mënyrë specifike, por shton se prindërit janë të brengosur për sigurinë e fëmijëve në përshkolla. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë evidentuar 592 incidente në shkolla, ndërsa në janar të këtij viti 46. Nuk është e qartë se të cilës natyrë janë këto incidente. Rukovci beson se për krah fushatave ndërgjegjësuese duhet të formalizohet edhe roli i psikologëve shkollor në luftimin e dukurive të tilla negative, për mes udhëcimeve administrative më të plotësuara.
Normal që duhet në kriju një ambient i shëndetshëm, do me thonë ku promovohet ideologjia e shëndosh, ku promovohen vlerat liberale, në të kundër të nga me vazhdu promovimi i një ideologjie të dëmshme dhe ka me u zgjeru, do me thonë që kultura e mizogjenisë dhe kultura e përdonimit dhe dhunës ndaj grave.
Në Kosovë, te i duket se ka gjetur përkrahje edhe në mesin e disa personave të komunitetit islamik. Ai u konvertua në islam në tetor të vitit të kaluar, ndërsa u fotografua duke mbajtur një kuran në duar gjatë hyrjes në një seancë qytësore në janar të këtij viti. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar një numër personash që kanë shprehur përkrahje për tejt në rrjetet sociale, duke ju referuar konvertimit të tij në islam. Mirë po ata nuk kanë dashur t'i komentojnë postimet e tyre. As Bashkësia Islame e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve lidhur me këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Policia e Shqipërisë ka bllokuar një anije që transportonte 22.500 tonë naftë që vinte nga Rusia. Autoritetet kanë deklaruar se kishte informacione se një anije me flamur liberian do të kontrabandonte në Shqipëri një sasi të madhe nafte dhe organizoi operacionin e koduar embargo. Kjo sasi nafte është marrë nga vendet me embargo për naftën, konkretisht nga Rusia. Anija ishte nisur nga Azerbajxhani dhe pretendohet se më pas është ngarkuar me naftë në portin Kalamata të Greqisë. Nga një anije tjetër në një sasi prej 22.500 ton naft, thuhet në njoftimin e policisë shqiptare. Gjithashtu bëhet e ditur se anija nuk ishte dokumentacion të rregullt, ndaj është bërë sekuestrimi i saj disa milje pranë portit të Durrësit, si dhe janë ndaluar 22 antarët e ekuipazhit, të cilët do të merren në pyetje. Rreth një muaj më parë është zhvilluar një aksion i ngjashëm kur u sekuestrua një anije libiane, e cila furnizoi në det një anije shqiptare me 50 mijë litra naftë kontraband. Aktualisht, çmimi i naftës në Shqipëri është 186 lek për litër. Sipas ekspertëve, Shqipëria ka çmimin më të lartë në rajon për shkak se mbi çmimin e 1 litri naftë rëndojnë edhe 7 taksa. Nga ana tjetër, opozita ka akuzuar se çmimi i lartë vjen edhe si pasojë futjes në Shqipëri të mira tonë nafte kontraband. Më 27 shkurt 2022 Shqipëria u është bashkuar sanksioneve që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë ndaj Rusisë. Qeveria shqiptare ka vendosur masa kufizuese që do të zbatohen për 654 individ dhe 52 subjekte. Përveç kësaj, është vendosur edhe ndalimi i udhëtimit në territorin shqiptar për personat listuar nga Bashkimi Evropian. Sanksionet ekonomike përfshin masa kufizuese në financë, energji, transport dhe teknologji.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Pas dy javë blokade të tërësishme, sistemi i fondit shëndetësor në Maqedoninë e Veriut ka arritur të kthejë një pjesë të funksioneve. Kjo ka shkaktuar probleme serioze për qytetarët, të cilët kanë nevojë për sigurimin shëndetësor. Mos funksionimi i fondit shëndetësor po ashtu ka bllokuar edhe pagat e punonjësve në shëndetësi, gjë që ka nxitur edhe protesta. Autoritetet thonë se bëhet fjalë për sulm kibernetik, pa dhënë më shumë detaje. Në anën tjetër, ekspertët e teknologjisë informative thonë se është koha e fundit që autoritetet të kuptojnë seriozitetin e sigurisë të dhënave në institucionet e shtetit dhe të investojnë në kuadrin profesional në këtë fush. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Pas bllokimit të tërësishëm prej dy javësh, Fondi për Sigurim Shëndetësor në Maqedoninë e Veriut të hënën ka bërë të ditur se më në fund ka arritur të kthejë një pjesë të funksionimit elektronik të këtij dikasteri. Edhe atë shërbimin Termini Im, që mundson caktimin e kontrollave tek mjeku si dhe qasjen direkt tek sigurimi shëndetësor. Sistemi i fundit për sigurim shëndetësor në Maqedoninë e Veriut që nga gjashtë shkurti ishte tërësisht jashtë funksionimit pas një sulmi kibernetik. Nga Fondi për Sigurim Shëndetësor kanë bërë të ditur se shpresojnë se deri në fund të ditës do të mund të vihet në funksion sistemi për pagesën e pagave të sistemit shëndetësor, pushimeve telefonisë dhe pagesat e tjera. Por vonesa e pagës për shkak të bllokimit të sistemit të fundit për shëndetësi kanë nxjerrë në protesta mantelat e bardhë. Sindikatet e pavarura të mjekëve kanë bërë të ditur se nëse nuk realizohet paga e janarit, atëherë ata do t'i radikalizojnë protestat. Këtu kemi shumë njerëz të cilët punojnë për ekzistencë. Marrin një pagë shumë të ulët prej 18.000 denarëve. Të gjithë nga personeli mjekësor nuk duhet të kenë frikë të dalin këtu për të protestuar, pasi ajo që kërkojmë është e drejtë e tyre ligjore. Ka deklaruar kështu Renata Gjokonovic, kryetare sindikatës së pavarur nga Spitali 8 Shtetori në Shkup. Autoritetet zyrtare të vendit gjatë javës së kaluar sulmin kibernetik në Fondin për Sigurim Shëndetësor e kanë cilësuar si një pjesë të luftës hibride që zhvillohet në Evropë pas agresionit rus në Ukrainë, duke bërë të ditur se ekspertë të vendit dhe vendeve anëtare të NATO-s janë duke punuar në zgjedhjen e këtij problemi. Ndryshe në raportin e fundit për Fondin e Sigurimit Shëndetësor të Enti Shtetëror për Revizion të vitit 2021, është apostrofuar mosmiratimi i strategjisë së teknologjisë informative për zhvillimin e sistemit të informacionit, si dhe mbrojtjen e të dhënave për funksionimin e sistemit gjatë fatkeqësive të mundshme. Ndërkohë që në raport gjithashtu është nënvizuar dhe mungesa e kuadrit të inxhinierëve të teknologjisë informative. Ekspertët e teknologjisë informative theksojnë se autoritetet zyrtare të vendit është kohë e fundit të kuptojnë seriozitetin e sigurisë të dhënave në institucionet e shtetit dhe të investojnë në kuadrin profesional në këtë lëmi. Goce Arsovski, programues i teknologjisë informative për Radion Evropa e Lirë, thot se autoritetet e shtetit duhet të kuptojnë seriozitetin e cybersigurisë dhe dëmin e madh që mund të shkaktohet jo vetëm nga bllokimi i sistemit, por dhe rrjedhja e informacionit. Problemi me cybersigurinë kërkon zgjidhje sistematike. Kjo që shohim sot është zgjidhje parciale, sa për të dalë nga situata, thot Goce Arsovski, programues. Ai njëherë është nënvizon se pas sulmit të përmasave të këtilla që ka pësuar sistemi i fundit shëndetësor, askush nuk mund të garantojë se nuk ka rrjedhje të dhënave të qytetarëve. Do theksuar se sigurimi i fundit shëndetësor mundson kontrollin e sigurimit shëndetësor si dhe zgjedhjen e mjekut të am nga ana e qytetarëve. Përmes këtij sistemi punonjësit shëndetësor kanë qasje deri tek informacionet që kanë të bëjnë me pasqyrën shëndetësore për pacientët e tyre si dhe shërbimet e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Malbora Krajku nga Prizreni është klarinetistja e vetme me grua që lua në disa orkestra shtetërore të Kosovës. Në një rrëfim për Radion Evropa e Lirë, ajo tregon pasionin për këtë instrument që e ka shoqëruar qysh nga vegjelia dhe e ka bërë pjesë të angazhimeve të shumta. Arton Konushevci sjell rrëfimin e saj.
Në Malbora Krajku, jam klarinetiste nga Prizreni, jam simdhënëse e klarinetës në shkollën e muzikës Fajk Syka, jam pjesëtare e orkestrës frymore të Forcës së Sigurisë Kosovës, jam antare e orkestrës frymore të Flamurisë Kosovës dhe antare e orkestrës frymore të Prizreni.
Në këto dy institucione të shtetit, Malbora është e vetmja grua që luan në këtë instrument muzikor. Tingulli i tij unik dhe i pasur e ka mahnitur 32 vjeçaren që kur ka qenë e vogël.
Më ka pëlqyer tingulli i klarinetit, më pëlqen shumë, është edhe instrument që neve na ka rënë ndëgju shumë, sidomos në melosin ton, të këngëve tona, dhe që kjo është arsyeja që kom vendosë me vazhdu për klarinet.
Ka qenë 12 vjeçare kur Malbora ka zgjedhur klarinetën si instrument me të cilin do të shprehet. Lojshmëria e tingujve që ai lëshon mund të bëjë muzikantin pjesë të një grupi jazz, të një ansambli frymor klasik apo të një varieteje të muzikës popullore. Kjo edhe e ka thelluar vendosmërinë e Malborës për zgjedhjen e saj përkundër paragjykimeve të rrethit se është një instrument për burra.
Do shta dhe më ka intrigu ajo që shumica e instrumentistëve në klarinet tek nejon me shkoj, që ka qenë do shta dhe një intrig më e madhe që me mos mi sfidu këto instrumentet në bas të gjinisë,
po, me vazhdu dhe me studiu për instrumentin çfarë do që të pëlqen.
Malbora, një pjesë të shkollimit për këtë instrument e ka kryer në Kosovë, ndërsa titullin Magjistre Artit Muzikor e ka marrë nga një universitet në Maqedoninë e Veriut. Të qenët pjesë e FSK-s thotë se është disi më e veçantë.
Është shumë përgjegjësi, edhe është nderë me mbajt uniformën e FSK-s. Ne kemi një agent gogjat të ngjeshur, kemi shumë aktivitete që mbrenda forcës së sigurisë që janë pak nga natyra më specifike. Kemi pritje protokolare shtetërore, kemi parada të ndryshme, kemi kremtime të festave kombëtare që bëjmë dhe gjithashtu koncerte artistike.
Me orkestrën e forcës së sigurisë së Kosovës, Malbora thotë se ruan një nga kujtimet më të bukura të jetës së saj artistike. Në vitin 2019 ajo ka marrë pjesë në paradën e kësaj force në Prishtinë me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës.
Por mua ka qenë emocion tepër i veçantë, sepse e luanim marshin e FSK-s. Edhe një të nko, njerëzit rrëth për rrëth, e këndonin me neve kongën besa bes, edhe gjithë të i majë telefonat të ndorë, e duke na inqizu. Të qenë parada e parë, a e ka qenë një emocioni veçan që kur nuk ka me harru.
Malbora dhe një grup instrumentistësh nga Prizreni kanë formuar në vitin 2020 edhe orkestrën frymore të këtij qyteti. Aktualisht ajo është duke mbajtur koncerte në disa qytete të Kosovës dhe të Shqipërisë. Teksa lëviz gishtat me shpejtësi dhe saktësi në klarinetin e saj, Malbora po ashtu tregon se në shkollën ku ligjeron janë disa vajza që po i ndjekin mësimet për këtë instrument.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me të tjera informacione. Bashkimi Evropian vendosi sot sanksione ndaj dy organizatave dhe 32 zyrtarëve iranian, duke përfshirë ministrat e kulturës dhe arsimit, zyrtarët e inteligjencës dhe ligjbërësit, shkaku i akuzave për përfshirje në fushatën brutale të Iranit ndaj protestuesve. Protestat filluan pas vdekjes 22 vjeçares Mahsa Amini më 16 shtator, gjatë kohës a ishte arrestuar nga Policia Morale e Republikës Islamike. Këto protesta janë shndëruar në një nga sfidat më të mëdha për teokracinë e Iranit që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Të paktën 529 njerëz janë vrarë në demonstrata sipas aktivistëve të drejtave të njeriut në Iran. Mbi 19.700 të tjerë janë arrestuar nga autoritetet si pjesë e fushatës iraniane që ka për qëllim shtypjen e protestave. Disa persona të lidhur me këto protesta janë ekzekutuar. Komisioni Evropian së bashku me presidencën suedeze të Këshillit do të organizojnë më 16 mars një konferencë të madhe donatorësh në Bruksel për të mbledhur kontribute për ndihmë për Turqinë dhe Sirinë, në përballje me pasojat e tmerrshme të termitit që ka goditur pjesë të këtyre dy vendeve. Njoftimin për organizimin e kësaj konference e ka konfirmuar sot Dana Spinat, zëdhënëse e Komisionit Evropian. Pritet që në këtë konferencë Komisioni Evropian të japë një kontribut të madh shtesë, por në të njëjtën kohë priten edhe donacione individuale të vendeve antare, të vendeve fëqinje, organizatave ndërkombëtare dhe donatoreve privat po ashtu. Bashkimi Evropian edhe deri tash ka ndihmuar Turqinë dhe Sirinë përmes dërgimit të ekipeve për intervenim të shpejt, por edhe përmes ndihmës materiale. Por në Bashkimin Evropian vlerësojnë se nevojat për rime këmbje pas termitit, për kujdesin për njerëzit e goditur nga pasojat do të jenë të mëdha dhe të gjata. Prandaj edhe ka vendosur ta thërras konferencën e donatoreve. Diplomatët e lartë të Bashkimit Evropian paralajmëruan sot se duhet të gjendën mënyra për të ofruar shpejt mira predha artillerie për Ukrainën ose BE-ja do të duhet të përballet me mundësinë e humbjes së luftës kundër Rusisë. Sot çështja më e rëndësishme dhe urgjente për ushtrinë ukrainase është të ketë një fluks të vazhdueshëm municionesh, tha shefi politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell përpara se të kryesonte një takim të ministrave të jashtëm të bllokut. Nëse do shtojmë në këtë, me të vërtetë rezultati i luftës është në rrezik. Borrell tha se forcat ruse gjuajnë rreth 50.000 fishek artillerie çdo ditë dhe se furnizimet e Ukrainës duhet të ngrihen në të njëjtin nivel. Vlerësimet e tjera sugjerojnë se Ukraina po gjuan 6.000 deri 7.000 predha artillerie në ditë, rreth 1/3 e totalit të Rusisë. Borrell tha se diskutimi brenda BE-s do të përqendrohet në gjetjen e mënyrave për të bërë blerje të përbashkëta municionesh dhe përdorimin e një fondi të posaçëm të BE-s për të siguruar financim shtesë. Javën e kaluar, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se koha e pritjes për furnizimin e municioneve të kalibrit të madh është rritur nga 12 në 28 muaj dhe se porositë bëra sot do të dorëzoheshin vetëm 2 vjet e gjysmë më vonë. Estonia, e cila nda një kufi dhe histori të gjatë me Rusin, po shtyn BE-n dhe aleatet e saj të NATO-s të ofrojnë 1 milion predha artillerie që sipas vlerësimeve do të kushtonin rreth 4 miliard euro. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.